Kapital Iber Znanost. Program mladih raziskovalcev je prav gotovo pomemben mehanizem razvoja znanosti pri nas. To, da želeli ali ne, je ta hkrati tudi mehanizem samoreprodukcije akademske sfere. S tem pa ima razpis za mentorje mladim raziskovalcem tudi širši družbeni, da ne rečemo politični značaj. Tako ne preseneča, da so rezultati razpisa dvignili nemalo prahu in bili z nelagodjem sprejeti predvsem na slovenski levici. V času, ko je na udaru javno visoko šolstvo, še posebej področji humanistike in družboslovja, so namreč kar tri mentorstva pripadla relativno majhni, zasebni in tržno naravnani fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici, ki se jo pogosto povezuje s krogi slovenske desnice. Mentorstvo je med drugim pridobil tudi Borut Rončevič, še ne potrjeni direktor direktorata za visoko šolstvo in znanost, ki se mu je nedavno zareklo, da si mora slovenska pomlad zgraditi lastno izobraževalno, kadrovsko in komunikacijsko infrastrukturo. Tako Rončevič kot sama fakulteta vse očitke o privilegiranosti zavračata, saj naj bi šlo za javni razpis po jasno določenih objektivnih kriterijih. Kljub temu, da v samem postopku izbora ostajajo mnoge nejasnosti, ki puščajo prostor različno dnevno političnim špekulacijam, pa so morda še bolj sporni sami kriteriji za izbiro mentorjev. Postavlja se namreč vprašanje, v katero smer ti kriteriji usmerjajo slovensko raziskovalno sfero, kar zna biti še posebej delikatno na področju družboslovja in humanistike. Gre namreč za polji prepredeni z vrednotnimi konotacijami, ki lahko hitro pridobijo politični naboj. Predvsem pa se postavlja vprašanje, ali tako postavljeni kriteriji ne posegajo močno v avtonomijo znanosti. Na prvi pogled se zdi, da kriteriji javnega razpisa za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2013 niso sporni. Kot je pojasnil dr. Janez Slak z Agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, za primernost kriterijev javnih razpisov na tem področju skrbita zakon o raziskovalni dejavnosti in strategija razvoja. Ti naj bi bili po njegovih besedah zastavljeni tako, da omogočajo financiranje odličnih in za Slovenijo relevantnih znanstvenih raziskav. V primeru razpisa za mentorska mesta bi torej ta pripadla tistim, ki zadostujejo merilu strokovnosti in znanstvene uspešnosti. Vendar pa kriteriji poleg obsega znanstvene produkcije in odmevnosti dela ocenjujejo tudi posameznikovo uspešnost prodaje znanja na trgu oziroma uspešnost pridobivanja sredstev iz ostalih virov. Ravno ta kriterij, poimenovan A3, je poskrbel za to, da je na primer Fakulteta za družbene vede pridobila trikrat manj mentorskih mest kot njena zasebna različica v Novi Gorici. S tem pa se odpira vprašanje, ali ne gre pri tem za dodatno nepotrebno nagrajevanje institucij, ki so sredstva že uspešno pridobila drugje. Poraja se tudi pomislek o tem, da se znanstvene dosežke vrednoti po njihovih sposobnosti prilagajanja zahtevam trga in gospodarstva. Dr. Matej Makarovič, dekan FUDŠ, na to odgovarja.
Kovalec na FUDŠ je po vseh navedenih kriterijih, torej ne samo A3, ampak tudi A1, A2 in A4, se pravi objave, citati, in razmerje med citati in objavami, seveda v povprečju boljši od raziskovalca na katerikoli ljubljanski znanstveni fakulteti.
Pri celi zadevi ne gre zgolj za problem kriterija A3, temveč tudi za navidezno objektivna merila, ki ocenjujejo kvaliteto znanstvenega dela na podlagi objavljenih strokovnih člankov. Že dlje časa je namreč znano, da smo na tem področju priča masovni reprodukciji tekstov, ki so jih raziskovalci prisiljeni pisati zgolj zato, da tekom leta naberejo zadostno število točk in obdržijo svoje delovno mesto. Z tega vidika pri točkovanju znanstvenih člankov ne gre za ocenjevanje njihovega prispevka k novi vednosti, temveč zgolj za tehnično veščino obračanja besed. To opaža tudi sociolog Primož Krašovec.
v nekem trenutku, ko se to podobno kot pri razpisih, nečesa, kar bi zagotavljalo še minimalne neke objektivne merilnike kvalitete znanstvenega ali pa univerzitetnega pedagoškega dela, ko se to spremenijo nekaj, v nekaj, od česar so znanstveniki in profesori eksistenčno odvisni, pridemo do situacije, kjer ljudje zamenjajo svoje preživetene strategije, namesto da bi pač delali eksperimente, raziskovali, brali, poučvali in takrat, ko bi imeli materijala to za članek in potem, ko bi imeli dosti teh člankov za knjigo, objavili knjige, in bi obstajali neke objektivni merilci, ki to merijo in recimo tudi kvalitativno oceno tega spremenijo kvantitativno, imamo spet obratno situacijo. Imamo neke tarče, ki jih je treba dosežiti na leto.
Danes pogosto slišimo, da se morajo znanstveniki prenehati zapirati v slonokoščene stolpe in postati koristni, karkoli to pač že pomeni. Prisiljeni so se zgledovati po komercialnih praksah, s katerimi naj bi dokazali, da je njihovo delo upravičeno. Raziskovalno polje postaja podrejeno objektivnim težnjam kapitala, ki tako neposredno vdira na to področje. Razpisi vse bolj podpirajo zgolj instrumentalno rabo znanosti, ki ne sme biti nekoristna. Celo nasprotno, rezultirala naj bi v dobrih poslovnih idejah in gospodarskemu razcvetu države. Tako miselnost lepo ponazorijo besede dr. Makaroviča.
Avtonomijo vidim tukaj predvsem kot zavezanost znanstveni resnici, zavezanost profesionalnim standardom in to seveda ne sme biti ogroženo. Prav gotovo pa je, da akademska sfera ni in ne sme biti namen sama sebi, ampak seveda mora imeti družba od nje neko realno korist in ta korist se tudi seveda izraža preko sodelovanja z gospodarstvom.
Sama znanost tako ni več opredeljena na osnovi svoje epistemološke funkcije vzpostavljanja objektivnega spoznanja, ki je univerzalistično in razumsko kritično utemeljeno, ampak v veliki meri glede na to, koliko je zmožno usmerjati tehnično reševanje praktičnih problemov. Cilj današnje znanosti ni več znanje o svetu, temveč napovedovanje učinkov naših posegov vanje. Vse več znanstvenega dela je odvisnega od financerjev, ki specifičnimi pogoji razpisov določajo, kaj je vredno raziskovati. Selekcija pa se torej vrši po kriterijih, ki imajo znanstvenim delom bolj malo skupnega. Znanost vse bolj postaja del podjetniškega projekta, kar kažejo tudi letošnji rezultati razpisa za mlade raziskovalce. Dr. Janez Slak, namestnik direktorja Javne agencije za raziskovalno dejavnost, o tem pravi naslednje.
Agencija financira temeljne in aplikativne raziskave in te raziskave v bistvu rezultati prispevajo k zakladnici znanja v svetu. Po drugi strani pa je pomembno, da ti znanstveni rezultati znanstvenih raziskav prinesejo tudi določene dosežke, ki bodo uporabni v našem gospodarstvu. Nekateri to zahtevajo danes do jutri, kar je nesmisel, vendar prej slej vsak znanstveni dosežek najde tudi veliko uporabo v gospodarstvu in korist človeštvu. In zato je v naših dokumentih agencija kot en pomembnih kriterijev, po katerih se vrednoti posamezne raziskovalce, upeljala tudi v kriterij, kako je uspešen raziskovalec pri prenosu raziskovalnih dosežkov v prakso. In kazalnik, ki to meri, je kar koliko sredstev je v zadnjih 5 letih uspel pridobiti izven RRS.
Nekateri zagovorniki uveljavljenega sistema sicer priznavajo, da na razpisih pogosto izvisi veliko dobrih raziskovalcev, pogosto tudi na račun slabe tehnokratske podkovanosti pri izpolnjevanju prijav. Obenem je samo delovanje znanstvenih disciplin močno omejeno s potrebo po prilagajanju zahtevam razpisa, odobritev sredstev pa prinaša še omejitev časa za dejansko raziskovanje na račun ogromne količine birokratskega dela. To izpostavi tudi Krašovec.
Tukaj naletimo na tisto, kar je srž problema sploh projektnega financiranja kot takega. Se pravi, da so ljudje ves čas ujeti v eksistenčno paniko in morajo ves čas oportunistično kalkulirati, kako bodo nekaj dobile razpise. Zdaj ljudje iz Fuč to prikazujejo kot lastno spretnost, podjetniško miselnost, angažiranost, uspešnost in tako naprej, se pravi, da dobijo veliko razpisov in da so dobili veliko mentorjev za mlade raziskovalce, ampak načeloma je to za znanost slabo. Lahko je to dobro za posameznike, ki dosti spretno oportunistično krmarijo, ki imajo recimo mogoče tudi neke osebne veze na ministrstvih in lahko z nekimi ali insajderskimi informacijami ali pa na kakšne druge načine dobijo neko minimalno, ampak lahko odločilno prednost pri temu, ampak splošen problem projektnega financiranja je v tem, da že administracija in prijave in potem poročila vzamejo, recimo to govorim iz lastnih izkušenj, ki sem delal kot raziskovalec, približno 2/3 tvojega delovnega časa vzame.
Težko se znebimo občutka, da mehanizem dodeljevanja sredstev ne skrbi za njihovo enakomerno porazdelitev, ampak gre pri vsem skupaj za delitev na tiste, ki imajo in tiste, ki nimajo. Tisti, ki so tako ali tako že uspešni pri pridobivanju sredstev iz gospodarstva, evropskih razpisov in občinskih skladov, so dodatno nagrajeni še z javnimi sredstvi. Poenostavljeno povedano, denar dobijo tisti, ki ga že imajo. Dr. Slak iz RRS pa kljub temu glede trenutnega financiranja znanosti še vedno ostaja optimističen.
Trenutna situacija, mislim, najbolj idealna je, da se ti javni raziskovalni zavodi, ti inštituti približno 75% svojih sredstev pridobivajo preko projektov in programov, ki jih pridobijo na javnih razpisih na naši agenciji. Približno 25% sredstev pa pridobijo neposredno na trgu oziroma preko evropskih ali drugih tujih projektov. In to je neko tako razmerje, ki se mi zdi, da je idealno, ki po eni strani zagotavlja neko stabilno raziskovalno okolje, hkrati pa sili tudi v tekmovalnost in v nastopanje na trgu, kako hočeš nočeš, taki časi so, da je treba zgraditi človeka, ki se zna tudi na tem področju obrniti.
Iz vsega tega lahko zaključimo, da nam ne kaže drugega kot sprejeti sistem, v katerem živimo in temu prilagoditi tudi produkcijo znanja. Zakaj bi se sploh spraševali o avtonomiji znanosti, če pa je pri tem bistveno le to, ali lahko znanje prodamo na trgu? Ključna ni zavezanost kvaliteti, ampak poslovna iznajdljivost. Dvomiti v to, ali še huje, razmišljati o drugačnem sistemu, pa je izven kapacitetnih zmožnosti institucij moči. Ker za kritično in prodorno misel v času krize ni denarja, smo si situacijo pač primorani osmisliti z besedami doktorja Slaka.
Ste imeli Visina, ki konkurira za mladega raziskovalca, kakšnemu mentorju ga boste dala, da se izobražuje? Tistmu, ki je uspešen, ki se znajde tudi v tem okolju, ali tistmu, ki uspešno goji znanost samo za sebe, za svoj, da ne rečem, užitek.
O kriterijih razpisa smo dvomili mladi vajenci univerzitetne redakcije.